ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ንዝ ተዛረቦ ሎሚን ባይ ተወከልት ህዝቢ አብዛሃቦ ወመብርሂዩ መንግስቲ ኤርትራን ጎረባብቶ በፍላይን ኢትዮጵያን ጅቡትን ንምህዋኽ ይሰራሓለሁ ብሎ ኸሲሶም ነዚ ተግባሩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝተፈጥሩ ጸገማቱ ናይ ወጻኢ ኣምሲሉ ንምርኣይ ይጥቀመሉ ኣለውን ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ፖሊሲኡ ቐልጢፉ ክቕይሩ ተባሂሉ ትጽቢት ኣይግበርን ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እዚ ፖሊሲ ብዝቐጸለ ቁፅሪ መንግስቶም ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ኢሎም
የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ የኤርትራ ህዝቦች የሚጠቀሙት ከሰላም
ህዝቢ ኢትዮጵያ ሆነ ኤርትራ ካብ ሰላም እዮም ዝርብሑ። ስለዚ ሰላም ንዓና ናይ መጀመርያን መጨረሻን ይኸውን። ግን መንግስቲ ኤርትራ ሎሚ ብዝሓዞ ፖሊሲ ዝቕጽል እንተኾይኑ ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ንምኽዋኽ ዝሓዞ ስትራተጂ ዘይቕይር እንተኾይኑን ተገዲድና ስጉምቲ ንወስደሉ ኩነታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ስለዚ እዚ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ብምግላጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላም ምድላዩ ዝተሓለወ ኮይኑ ግን ኩሉ ግዜ ዝህውኽ ጎረቤት ኣብ ዘለሉ ኩነት ምስ ኣጋም ዝተጸግዐ ቈልቋል ከም ዝበሃል ከይኸውን ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ስለ ዝግባአና ግዜኡ ምስ በጽሐ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ገሊጽና ኣድላይ ስጉምቲ ክንወስድ ንግደደሉ ኩነታት ክህሉ እዩ።
ሕብረት መንግስታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዝገበሮ ማዕቐብ ሙሉእ ብምሉእ ተግባራዊ ክኸውን ከም ዝደልዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ተዛሪቦም ኣለዉ። ቅድሚ ሎሚ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ ርእቶታት ብመንግስቲ ኤርትራ ይፍጸሙ እዮም ዝበልዎም ምቁሰቓሳት መንግስቶም ተመጣጣኒ ስጉምቲ ምውሳዱ ክቕጽል ኢሎም ነይሮም እዮም። እዚ ናይ ሎሚ ዘረባ ነዚ ፖሊሲ እዚ ዝቐየረ ብዛዕባ ምዃኑ ዝተፈልጠ ነገር የለን ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ምላሽ መንግስቲ ኤርትራ ንምርካብ ዝገበርናይ ፈተነ ንሎሚ ኣይቀንዓናን ጽባሕን ተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና።